SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Daniel. Kamusta naman dyan sa Canberra?
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Isang mainit na umaga mula dito sa Kapitolyo. At isang magandang balita, Maridel, no? May natagpuan na bagong paru-paro dito sa ACT.
Wow! Bagong uri ng paru-paro?
Oo. So, na-photograph itong paru-paro na ito na tinatawag na Spotted Trident Blue Butterfly noong 2017. Pero ngayong taon lamang, actually nung isang araw, ay inanunsyo ng CSIRO na isa itong bagong uri ng butterfly.
Oh, 'di ba sabi nila may mga kasabihan ng mga nakakatanda natin, 'di ba TJ? Pag makakita ka ng paru-paro, swerte daw 'yon.
Oo, at isa itong makulay na paru-paro, no, isa kulay blue at matatagpuan ito sa Namaji o sa Kosciuszko National Park kasi itong paru-paro na ito ay normally makikita doon sa mga high altitude areas dito sa ACT.
Naku, pag magsiski trip ka this year, baka makita mo 'yan.
Oo, tingnan natin kung they will be able to survive yung lamig dito sa Canberra, no, during winter. Pero I'm pretty sure makikita natin yan kung di ngayong autumn, baka sa panahon tagsibol.
Yan, at sabi nga nila, tuwing lumalamig ang panahon, lalo na dyan sa Canberra, parang tila yelo ang temperatura. Marami ang nagtutungo sa mga mas maiinit na lugar at winner dahil ngayon may direct flight na sa Fiji.
Oo, ikinagalak ng mga Canberrans ang inanunsyong pag-uumpisang muli ng direct flights mula Canberra patungong Fiji ng Fiji Airways na may connecting flights patungong Amerika at Canada. Ang magandang balita ay inanunsyo ni Andrew Barr, punong ministro ng ACT, sa Canberra Airport noong nakaraang linggo. Wala pa mang detalye kung kailan mag-uumpisa ang flight offerings. Ayon kay Canberra Regional Tourism Leaders Forum Chair David Marshall, isa itong positibong development sa muling panunumbalik ng direct international flights mula Canberra na nahinto pamansantala noong 2020 dahil sa pandemya. Inaasahan ng mga ang international travelers mula ACT na kasalukuyang pumupunta pa sa Sydney International Airport para sa kanilang international flights ay magkakaroon na ng option na lumipad mula dito sa Kapitolyo.
Isang patunay yan na lumalaki rin ang populasyon ng Canberra dahil sa mga direct flights.
Oo, at kung matatandaan ng ating mga tigapakinig, merong flights mula dito sa Canberra directly internationally, yung Singapore Airlines. Pero dulot nga nung pandemya ay inihinto ito. So itong Fiji Airways, isang malaking announcement ang ginawa nila last year. Actually, meron pa nga dance performance ang mga Fijians dun sa Canberra Airport para nga i-anunsyo ito. At marami talaga ang excited dahil hindi lang papunta no, sa Suva, Fiji. Itong mga flights na ito ay papunta rin sa North America. Kaya kumukonekta na no, directly ang Kapitolyo ng Australia sa USA at Canada.
At mahalaga yan para sa mga kababayan nating Pinoy dahil marami silang mag-anak, particular sa maraming mag-anak sa Amerika at Canada.
Oo, tama yun, Maridel.
At busy naman ang embahada ng Pilipinas sa Canberra sa pagsisikap na maibahagi ang kaalaman tungkol sa gender equality.
Oo, dumalo ang mga kabataang Filipino-Australians sa gender at development workshop na inorganisa ng Philippine Embassy kahapon. Ang workshop na may titulong Leading an Empowered Life, a workshop on women's success, ay naglalayo na i-promote ang gender equality sa mga Filipino community sa Australia. Ang workshop ay finacilitate ni Dominic Narciso Kim, isang certified high performance coach. tuloy-tuloy naman ang panawagan ng mga Filipino sa Queensland sa Philippine Embassy sa Canberra na mag-provide ng full consular services kabilang na ang passport renewal service sa himpilan ng embahada sa Sunshine State, Maridel.
Ayan, isa yan sa mga tinalakay ni TJ nung nakaraan, hindi ba TJ, yung mga panawagan ng mga kababayan natin.
Daniel, mga kababayan, nakapanay natin si Mr. Jun Licera dyan sa Filipinos in Queensland, yung founder ng Facebook group dyan na napakarami na ding mga membro, ano, at nananawagan nga siya na siya yung isa sa mga nanguna na bumuo ng petisyon na ito na magkaroon ng full consular services dyan sa may Brisbane, sa Queensland.
Pero Daniel, kung di ako nagkakamali, meron namang consulate, honorary consulate na nagbukas muli nung nakaraang taon?
Tama yun, Maridel. So muling nagbukas ang Philippine Consulate sa Brisbane noong Agosto 2022 at in-administer ni Philippine Ambassador to Australia Maria Helen B. De La Vega si Attorney Cheryl Gabutero para maging honorary consul to Queensland ng Pilipinas. Si Gabutero ay itinalaga para protektahan ang karapatan at pangalagaan ang mahigit sa 51,000 Filipinos sa estado. Hininga natin, Maridel at TJ, ng statement ang Philippine Embassy sa Canberra at ihahatid natin yan, ang kanilang tugon sa panawagan dito sa SBS Filipino. Yan.
Mahalaga ito, no? Dahil sabi mo nga ay full consular service. Ibig sabihin, hindi na sila kailangan mag-book pag merong mga tinatawag na passport mission.
Oo, at 51,000 Filipinos, Maridel, ang nasa Queensland. At feeling ko mas marami na mga Filipino ang nasa Queensland kesa nasa sa ACT. Pero syempre, yung mga embassies, talagang nandito sa Kapitolyo, no? So titignan natin kung ano ang magiging response ng Philippine Embassy dito nga sa panawagan na pinangungunahan ni Ginoong Licero.
Yan, dahil alam naman natin yan, di ba TJ, dito sa Melbourne. Matagal-tagal na panahon din tayong nagtiis dahil honorary consulate ang mayroon tayo, pero may dalawang taon na nakalipas, ini-enjoy na natin yung pribileheo na mayroon ng Sydney at syempre si Daniel dahil malapit siya sa embahada.
Sa Canberra. Kasi Daniel, di ba yung mga ilang kababayan natin, di ba pupunta dyan sa Canberra o di kaya naman Sydney or sa Melbourne para lang halimbawa kailangan mag-renew ng passport o yung mga dual citizenship man ng mga application, kailangan pang bumiyahe. Lalo na yung mga, hindi lang sa Brisbane siguro, lalo na yung mga nasa Northern Territory, pati sa South Australia, Tasmania, no, kailangan lumipad sa mga lugar na ito.
Oo, at ang ginagawa naman ng Philippine Embassy dito sa Canberra ay yung mobile consular missions, no? At magkakaroon nga ng isa sa susunod na buwan sa Darwin. Titignan natin kung magbubukas. I mean, bukas na ang consulate sa Brisbane, pero titignan natin kung mag-o-offer ang embahada ng full consular services. Tama ka, TJ, no? Medyo abala nga yung magta-travel ka pa dito sa ACT para lang magpa-renew ng passport.
Pero syempre, ang magtayo ng full consular service ay may kakabit rin na kailangang pondo na medyo malaki-laki, di ba? Kasi TJ, dito sa Melbourne, nagdala sila ng mga empleyado mula Pilipinas pa.
At isa rin sa mga kailangang nagmaging factors kumbaga dyan ay kung yung populasyon ng mga Pilipino dito sa estado na ito at kung ano na ba, yun yung budget number one dyan. At ila pang mga factors na kailangang i-consider, kaya malaking bagay na maipahatid natin ang mga concern na ito ng ating kababayan sa Embahada ng Pilipinas dyan sa Canberra sa pamamagitan nga ni Daniel Delenia. Maraming salamat dyan, Daniel. Ha?
At pero hindi pa tapos si Daniel dahil ihahatid naman niya long weekend sa darating na weekend. Wow. Kung di ako nagkakamali, Daniel.
Oo. Well, hopefully nag-enjoy kayo sa long Easter weekend, no? Kamakailan lamang. Pero ipagdiriwang ang Anzac Day commemoration sa buong Australia sa darating na Martes, ika-25 ng Abril. Kagaya ng nakagawian, magkakaroon ng dawn service sa Australian War Memorial sa Kapitolyo sa ganap na 5:38 ng umaga na susundan ng Aboriginal at Torres Strait Islander Veterans Association Commemorative Ceremony sa ganap na 7:30 ng umaga sa Martes, ika-25 ng Abril. Ngayong taon ay ang 108th anniversary ng Gallipoli Landings noong 1915, at ang Anzac Day ay isang pagkilala para sa mga military personnel mula Australia at New Zealand na nilalabihan noong World War I.
Ayan, at syempre sa araw na yan, makikita naman natin ang mga pulang bulaklak o poppies pa sa pagbigay galang at gunita sa mga nagsilbi sa ating bayan.
Oo, at inaasahan, no, nagpe-prepara na ang Australian War Memorial sa pagdagsa ng mga turista mula sa mga karatig estado, pati na rin dito yung local tourism sa ACT. At hindi lang yan sa Australian War Memorial, magkakaroon din ng mga small events, lalo na dun sa mga RSL facilities, no, na nagbibigay pondo o sumusuporta dun sa ating mga war veterans.
Yeah, nakakatuwang makita ang mga war veterans na nagmamartsa sa araw na ito.
At malaki din bagay sa mga kababayan na maging bahagi ng mga ganitong klaseng mahalagang event at malaman yung kahalagahan kung bakit nga ba ito pinagdiriwang. Hindi lang yung anong nangyayari or hindi mo alam. Oo. Ano, malaking bagay na maintindihan natin yung celebration at commemoration ng mga ganitong pagkakataon.
At may mga Pinoy na nakibahagi rin sa Royal Imperial Force noong unang digmaang daigdig.
Tama ka dyan, Maridel. So doon sa Australian War Memorial, actually merong column doon na nakasulat ang bansang Pilipinas dahil nga parte nga tayo, katulad ng sinabi mo, ng Royal Imperial Force.
Ayan. Pero Daniel, hanggang sa susunod naman, kung di kang nakakamali, ididalhin mo sa amin ang mga pinakahuling balita tungkol sa Voice to Parliament.
Oo, tama yun, no? Yung mainit na usapin sa Voice to Parliament at pati na rin ang huling kaganapan dito sa parlamento, lalo na ang federal budget na iaanunsyo ni Treasurer Jim Chalmers sa 9 ng Mayo.
Naku, mag-BBC ka na naman dahil nagbakasyon ka daw panahon na para magtrabaho at maging mas masigasig.
Oo, tama yun, Maridel.
Maraming salamat, Daniel. Hanggang sa susunod na linggo.
Walang anuman, Maridel at TJ. Ito si Daniel Delenya, naghahatid ng balita mula sa ACT para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.